Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataev bilen xabarlar gündeligi. Berdi Muhammedov hepde soňu guruluşuklar bilen tanıştı. Drift bilen meşgullanyp golf oynadı. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdi Muhammedov şenbe günü Aşgabatyň demir gadagyna alınıp barlayan ýaşaýyşy guruluşuklar bilen tanıştı. Drifting bilen meşgullanyp ol ýekşenbe günü paýtagtyň golf klubunda golf oynadı. TADH-nyň habar bermegine görä 23 fevralda prezident Berdi Muhammedov çoğulluda içeri işler Ministerliginin işgärlerine niyetlenip gurulýan ýaşaýyş çaýlaryň guruluşy bilen tanıştı. Guruluşukda basgançylyk tutuwaşlarynyň ähmiýetini gurrun berdi. Mundan ozalky ýyllarda türkmen häkimiýetleri yerli ýaşaýjylaryň çoğunlygynda gurulan ýaşaýyş çaýlaryny tapgyrlaýyn ýykmak işleri bilen meşgul bolupdy. Soňra prezident içeri işler ministerliginiň sport ulag merkezine bardy. Ol ýerde güýji daralarynyň ýolbaşçylary oňa täze velosiped sowgat berdi. Resmi metbuat Türkmenistana velosiped sportunyň meşgulygy eýe bolýan onu gaýtalaýar. Munyň bilen baglylykda Türkmenistana velosipediň heýkeli oturdylýar. 22 fevralda Türkmenistanyň prezidenti Aşgabatda velosipediň heýkelini dikmek barada karara gol çekdi. Karara layıklıkta heykelin kuruluşuğunu Aşgabat şehir häkimliginin buyurması bilen sport yıldızı atlı hususu kerhana yerine yetirir. Velosipedin heykeli Çanlıvil Şayoğlu bilen Bekrevi köçesinin çatırgında yerleşir. Onun kuruluşuğu 2019 yılın martına başlayıp 2020 yılın mayına tamamlanır. Resmi metbuat velosipedin payitahtı bina edilecek heykeli varada bu ýitançly habar berýär. Şeýlede TADH prezidentiň içeri işler ministrliginiň sport ulag merkezine ol ýere ýakynyna gelip gowuşan dürli kysymly sport awtoulaglary bilen tanışanyny habar berýär. Türkmenistanyň sport ulaglaryny döwlet derejesinde bildirilýän gyzyklanma täzelik däl. Mundan ozal geçen ýylyň iýun aýyna Germaniýadan Türkmenistana import edilen bahasy 500 000 euro töwereginäki mini Cooper kysymly sport ulagyň döwlet birjasyna hasaba alynanyny barada habarlar peýda bolupdy. Ykdysady kynçylyklardan ejir çekýän Türkmenistanyň resmi metbuat ýurtda awtomobil sporty boýunça ýaryş geçirmäge niýetlenen desgalaryň guruluşyny dowam ediljekdigini habar berýär. Soňra prezident sport ulag merkezini drifting bilen meşgullanýy, sport ulagyny halk dili bilen aýdylanyny küredip oňa erkekdi. Metbuatyň habaryna görä soňra onuň görüldesine eýerip, güýji daralarynyň ýolbaşçylary hem ulag sürdüler. Ertesi günü prezident Berdi Muhammedow Aşgabatda urulan golf meýdançasyna baryp gördi. Prezidentiň bu saparyny wice-premierler Aşgabat şäheriniň häkimi hemde Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçler birleşmesiniň başlygy hem gatnaşypdyr. Döwlet telewizioniýasynda 24 fevralda efire berilen habarda ak sport eşiklerini geýinen Berdi Muhammedow'un golf ulagyna oturup, ýaşyl formada 13 bilen diňe Yani çalım ediyen orun masarlarına golf barada beren gurrunu tomoşoçların dikkatine yetirildi. Türkmenistan'a devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların fonunu Aşgabatda 2017 yılın oktyabr ayında golf meydançası açılıptı. Devlet medyasının haberine göre Prezident Berdi Muhammedov kadim devurlarda Türkmenlerin golfa mengdeş oyun oynanıklarını vice premierlere gurrun verdi. Onun sözlerine göre çilik oyunu golfa mengdeyer, hem de çilik adamlarda çakkanlığı terviyeleyer.
Adamdan birleşiyali Türkmen halkının tarihinde hazırki zamanına dünyada giyinden yayran sport oyunlarının göremegine esas olan halk oyunları ayrı ten orna eliye.
Devlet metbuatının dili bilen aydılanına onun görüldesine eğirip prezidentin izyan onun orunmasarları hem golf oynadı. Yönü olorun arasını golf tayağı bilen topu nişana düşürmek üçün oyunun kadasını adatı olmadık derecede aşağı aşa egiliyen Türkmen emeldarları devlet televizyonesinde görküldü.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 14-13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 14-13B satellitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mikrofonuňda Merdan Tariýew. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 23 fevralda çoğunlukda gurulýan ýaşaý saýlarındaky basgançylyklaryň gyrasynda oturdulan tutawaçlaryň ygtybarly bolmalydygyny aýtdy. Çünki olar maskala ağzaları, ayrıtinde çağılar üçün zerur amatlıkları dörötmelidir deyip, Türkmen televiziyyeti Türkmen liderinin sözlerini getirdi. Berdimuhammedow bu sözleri Aşgabadyň demirazygyndaky çoğunlukda İçeri işler ministrliginiň işgärleri üçin gurulýan ýaşaýyş çaý toplumundaky işleri bilen tansanda aýtdy. Şeýlede prezident, jaýlaryň otaglarynda telefon aragatnaşygynyň, internet ulgamynyň, kabelli teleýaýlymlaryň biriktirilmegi bilen baglanşykly wezipeleriň oňyň çözülmelidigini aýdyp, munuň üçin otaglarda degişli enjamlaryň oturdulmagyny tapşyrdy. İçeri işler ministri İskender Mülikowyň prezidenti beren hasabatynda aýdylmagyna görä, täze jaýlaryň gurulmasynda we olaryň üpsünçiliginde diňe yerli teristeler ulanyldy. Çoğunlukda häzir İçeri işler ministrliginiň işgärleri ne niyetlenen iki katly 5 otoglu katezlerin 40-sy ulanylmagy berildi. 50-sinin guruluşy tamamlanyp barýar. Yeni 36 jaýyň düýbi tutuldy diýip türkmen mediýasy habar berýär. Mundan öň häkimetler çoğunlukda ila tarapyndan gurulan ýaşaýyş saýlaryny bir näçe ýylyň dowamında tapgyrlaryň ýykmak bilen meşgul boldular. Mysal üçin 2017-nji ýylyň aýagynda Ozolky jygyrlyk bazarynyň goloýunda tüwi bazary adyny alan ýerde ýaşaýyş saýlarynyň ýüze goloýy ýumrulyp, ol jaýlaryň ýaşaýjylary sowuk howada oturan ýerlerinden göçmäge mejbur edildi. Sonda azatlyk bilen söhbetdeş bolan ýerli ýaşaýjylar jaýy ýykylýan adamlaryň köpüsiniň wagtlaryň ýa-kireýine jaýlarda ýaşamagy mejbur edilýändigini, häkimetleriň emlägini ýitiren raýatlaryň ählisine deň gözü bilen garamaýandygyny habar berdiler. Çoğunudaki ýaşaýyş saýlarynyň ýykylmagy bu ýerlere kanuny ýeçilik eden Bagwanlar jemgyýetiniň 2015-nji ýylyň 19-njy martynda öz-özüni ýapyp, garamagyndaky daçy ýerlerini döwlet ýeçiligine geçirmeginden we ozary daçy ýerlerinde gurulan jaýlaryň köpçülükleriň ýykylmagynda başlandy. Çoğunlygynyň daçylary diýilip atlandyrylandygyna garamazdan bag ekmek üçin berilen ýerlerde gurulan ýaşaýyş saýlarynyň ýyl-ýyldan gurulmagy netijesinde sol wagt bu ýer eýem şäherçä öwrülipdi. Adam hukuklaryny gözegçiligi diýen Amnesty International guramasy sonda 2015-nji ýylyň 24-nji aprelinde Aşgabadyň demirgazygyndaky çoğunly daçylyklarynda ýüzlerçe adamyň jaýlarynyň ýumrulmagy bilen baglanykda gysgaly harekete geçmäge çagyrýan beýanat ýaýratdy.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň girliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepliýär Adatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň söýlerine görä, häzirki wagtda Türkmenistanyň paýtagtynda ýumurtga we şeker ýaly gyt azyk önümleriniň ýany bilen geçmeýän haritler goşulyp satylýar. Häzir alajylar tarapyndan her biri 33 teňgelik ýumurtga we 7 manatlyk şekere uly isle gözeýilýär. Bu önümler agdalan bahadan diňe döwlet dukanlarynda, şeýlede bazarlarda, resmi gözegçiligindäki söwda nokatlarynda satyn alyp bolýar. Döwlet bahasyndan ýumurtgany satyn almak üçin alajylar gazly suw we kökeleri we süýji Mekke ýaly önümleri satyn almaly bolýarlar. Ýumurtka garaşsyzlygy 15 ýyllyk atly söwda merkezinde satylýar, oňa ýyl içinde aptovka diýilýär. Bu ýerdäki söwda nokatlarynda her ele 4 manatdan 12 sany ýumurtgany satýarlar. Emma onuň ýany bilen köp satyn alynmaýan önümleri we azyklary, ýagny çüýşeli suw, süýji gazly suw, gawy uly bolmadyk kökeleri ýa-da wafli şeýlede celofan paketleri goşmaça satýarlar. Bir ýüz fontan bazarynda 15 ýumurtgany 5 manata satýarlar. Bu ýerde de aptalynan goşmaça harit almaly diýip habarçymyz 24-nji fevralda Aşgabatdan habar berdi. Onuň söýlerine görä paýtagtda ýumurtganyň goşmaça harit goşulmazdan satylýan köp bolmadyk ýerleri hem bar. Hususan da şeýle dukanlar 9-njy we 11-nji mikrorayonlarda ýerleşýär. Emma köp ýerde goşýarlar, meselem Paraxat 2/4 etrapçasynda 4 manada 12 ýumurtga däldi 11 sany ýumurtga satylýar. Emma adamlar açyk şikaýet etmeýärler. Ýerden almagy başaranlaryna begenýärler sebäbi hususy dukanlar ýumurtlaryň yumurtka her biri 50 ya da 70 tengeden satılýar. Türkmenistan diýilä tarapyndan köp satyn alynýan haritlaryň biri şekeriň söwdasy hem çäklendirmeler bilen amala aşyrylýar. Köplenç 7 manatlyk şeker irden satylýar. Käbir yerlerde her adama 2 kilogramdan hem köplenç 1 kileden satýarlar. Köplenç bolmalysyndan az şekerler 100 fontan bazarında 1 kilogram şekerin gapdalynan her biriniň bahasy 1 manatlyk arpa yarmasynyň 3 gabyny goşup satýarlar. Ähli yerde 1 kilogramy 9 ýa-da 10 manatlyk gan satylýar. Hem şekere isle has köp bolýar diýip habarçymyz bellýär. Şeýlede onuň söýlerine görä tuwuk buğdyny lomoy satyn alýan alyjylara goşmaça tutuş tuwugy hem satyn almak ödürlenýär. Tuwuk buğdyny 15 kilogramlyk tutuş gawy bilen satýarlar 120 manada. Emma onuň ýany bilen 13 manatdan 2 sany tuwugy satyn almaly. Kilelap satmaýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Azatlygyň söhbetdeşleriniň söýlerine görä näýile bolan käbir alyjylar söwda ministrligine ýüz tutupdyr. Emma olara iş şäherleriniň işiniň köpdügini aýdyp soraga jogap berilmändir. Azatlyk radiosynyň da ministrliginden komentary almak sinan şohem netije bermedi. Türkmenistanda tuwuk yumurtkasynyň gyçylygy geçen ýylyň aýagynda ýüze çykyp diýip dekabryň dowamında yumurtka ençeme gedek satuwdan aýrylypdy. Satylan wagtynda uly nowatlar hem çäklendirmeler döräpdi. Dekabryň aýagynda Aşgabatda yumurtka söwdasy polisiýanyň gözekçiliginde amala aşyryldy. Gyçylygyň fonunda söwda ministrligi ýurtda 2 million töweregi tuwuk yumurtkasynyň bardygyny aýdyp resmi hasabat berdi. Azatlygyň habarçylary häzirki wagtda Türkmenistanyň Günbatarynda Türkmenbaşy şäherinde yumurtkanyň her biriniň 33 tengeden tapdırmayanlygyny habar berýärler. Abada söwda merkezinde 30 yumurtkaly gutyny 33 manatdan satýarlar, a marketde 12 manatdan. Bu ýerde haritler adatça has arzan satylýar. Bazarda 30 yumurtka 30 manada durýar diýip habarçymyz 25-nji fevralda aýtdy. Türkmenistanda geçmeýän haritleriň gyt önümleriň ýany bilen goşulyp satylmagy giňden ulanylýar. Şeýlede ýurdun söwda nukatlarynda goşa nyrhlaryň ulanylmagy dowam etdirilýär. Ýany haritleriň gözünde görkezilen nyrh önümiň satylýan bahasından has kim görkezilýär.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda guruluşçy işçiler şertlerden şikayetçi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 23-24 fevral günleri paýtagt Aşgabatyň dürli künjegine alınıp barlayan ýaşaýyş jaýlarynyň guruluşçy işleri we sport tesgarlarynyň guruluşçy meýilnamalary bilen tanyşdy. Prezidentiň guruluşçy pudogy bilen bagly eden saparynyň fonuny Azatlyk Radiosynyň habarçysy Aşgabatyň buýuk firmasynyň ýerine ýetirýän guruluşçy tezkalarını işçilerin ağır şertlerden şikayet edýänligini habar berýär. İşçilerden öbür buýuk taýyk şertlerden näl İçeri işler ministrligine değişli polisiýa işgärlerinin giýje sagat 2-den soň gelip işçileri tutsak etmek haýwatyny atyp olardan para talap edýär. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň sözlerine görä guruluşy buýuk firmasyna tapşyrylan atelin guruluşyny Türkmenistanly işçiler giýje sagat 2-3 öçenli işleýär. Türkmen devlet metbuotunun geçen yılın may ayına beren havarına göre Fransiyanın büyük batiman kampanyası Köpet Dağın eteginin Aşgabatın Çanlıvil Şayı olunun uğruna halkarın masavat merkezine hem de mihmanhana kuruyar. Türkmen metbuotu bu deskaların kevinin kuruluşuna geçen yılın mart ayına başlanyanlığını havar veripti. Azatlyk radiosynyň habarçysy guruluşyk işçileriniň biriniň sözlerine salgylanyp, olaryň aýlyk haklarynyň 1000 manat töweregindegini aýdýar. Oglanlar atel gurýar. Olara diýinç berilmeýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy guruluşykçynyň sözlerine salgylanýar. Onuň gurrun bermegine görä işçileri diňe firmanyň aýlyk töleği ýa-da uzun iş sagatlary kötemeýär. Olary köteýän ýene de bir ýagdaý bar. Bir işçiniň gurrun bermegine görä guruluşykçylar giýje ýarymdan agyndan soň Furnugup işten çıkanlarını polisiyanın işgärleri gelip, onların bir neçesini hayvat atıp alıp gidiyer. Olar Türkmenin elinde işleyeninden Fransuzların elinde ölönünü kovu görüyerler deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi işçilerin şikayetini getiriyer. Onun sözlerine göre polisiyanın kollukçuları tutun işçilerin her kaysından 100 manattan para talap ediyer. Mundan ozal 2018-nji ýylyň may aýynyň ortalaryna Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki ýagdaýdan habarly çeşmesi, buýuk firmasynyň türkmen hökümetiniň töleği ukyýypsyzlygy sebäpli käbir guruluşlara başlamanyny habar beripdi. Türkmenistan soňky bir näçe ýyl bäri ýeti ykdysady krizisi baştan geçirýär. Halkara valyuta fondy ýaly halkara maliýe guramalarynyň hünärmenleri türkmen hökümetine döwlet serişdelerini tygşytlamagy maslahat berse-de, Türkmenistana kaşaň mehmanhanalaryň guruluşy dowam edýär. Hökümetçi neşirler wagtaly-wagtaly bu guruluşlaryň işi diýilýär, iş bilen üpçün edýändigini aýdyp, bu taslamalary taryplap çykyş edýär. Büyük Türkmenistan'a işlemeye 1993 yılda başladı. Bu kampanyanın Türkmen payitahtında kurun deskalarının arasında Prezident Köşkü Parlamentin binası, 5 yıldızlı Yıldız Mihmanhanası Maslavatlar Köşkü, Halkara İnsanperverlik Ilımlar Ötüş Üniversitesi'nin, Türkmenistan'ın Daşları İşler Ministerliği'nin Halkara Katlaşıkları İnstitutu'nun, Türkmenistan'ın Sövda Senagat Palatası'nın binaları var. Fransuz kampanyasının başlığı Martin Büyük 2016 yılın oktyabrında ve 2017 yılın sentyabrında Türkmenistan bilen mundan aňryk hem hyzmatdaşlyk etmegi maslahatlaşmak üçin Aşgabada geldi ve Türkmenistanyň prezidenti tarapynan kabul edildi.
Gepleýär Azatlyk radiosi. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýle-de Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligini dowam etdirýär. Efirde siz bilen men Araz Perwiş. Dessapky netijelerin görkezmegine göre Moldova'da geçen parlament saylawlaryna köplük oruny kazanan partiýa ýok. Ýewropa bilenişigine integrilenmek ýa Moskwa bilen ýakyn gatnaşyk saklamak baradaky talaş bolsa bäste siýasy güýçleriň arasynda şinde dowam edýär. Ortiyatçı Sosyalistik Partiya endiki parlamentte onların köplüğünü kazanmağa tayyalanıbdi. Onun izini iderlarlar hem halkı günmatar bilen yakın katlaşığa çağıran hakimiyet başındaki demokratlar, şeyle hem korrupsiyaya karşı şığarlar bilen dağlaşa giren ve Avrupa Birleşiği koalisyasından taraftarlık ediyen asum bolor deyip çaklanıbdi. 24. fevralda geçen sesverişlik teyade sayılı düzgününe layıklıkta geçti. Bu düzgün boyunca 101 orunlu parlamentin 50 orunlu partiya sahanıvlarının üstü bilen 51 orun hem kandidatların arasındaki iki çak dağlaş esasında saylanır. Sayılı neticeleri ıglan edilenden sonra indiki parlament 45 günün içinde hükümet koalisyasını düzüp bilmese, prezident parlamenti dargadıp teyade sayılıvları ıglan eder. Moldova'nın prezidenti Bolmozu'nun Sosyalistik Partiya yolbaşçılık eden Igor Dodon 24. fevralda önümüzdeki bir neçe ayın içinde ilki sayılıvlara gidilmegi mümkinliydi. 25. fevralda seçlerin taslenmesi sanılan son, Merkezi Saylov Komisyası partiya sanavundaki ses verişlikte Sosyalistik Partiyanın seçlerin ağla ve köprüğünü alındığına aitti. İkinci oruna Asum Duryar. Hesapki neticeler boyunca tutuşluğuna alanında sosyalistler indiki parlamentin 34 ornunu, demokratlar 31, asum 26, konservatif şor partiyası hem 7 ornunu kazanıptır. Merkezi Saylov Komisyası ses verişlikten saldımlı hadiselerin bolmandığını aysa da, orsiyetçi şeylem Avrupa Birleşiği'nin tarafını çalayan güyüşler, hakimiyet başındaki demokratların güyüşlü aldığılara yüz oranduğuna aittiler. Ses verişlik tamamlanından sonra Asum Koalisyasının yolbaşçısı Maya Sandu, saylov ne erkin, ne adaletli, ne de demokratik yağdayda geçtiydi. Ol sonra hem bu Moldova'nın tarihine yurtta geçen demokratik hayasiyeti en az saylov bolu deyip sözünün üstünü yetirdi. Merkezi Saylov Komisyasının bildirmeğine göre saylova ses vermeği hukuklu ilatın 49%'den kavrağa katlaşıptır. Hem sosyalistler hem de demokratlar birek bireği ses satın almakta ayıpladılar. Saylov hakimiyetleri olsa bu mesele karacaktıklarına ait yerler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oğlu Murady kabuldan. Uganistanyň esasy kanununda türkmen dili hem 3-nji yerli resmi dil hökmünde kabul edildi. Türkmen dilinde gazet, jurnal çap etmäge, radio we telelimde türkmen dilinde gepleşik taýýarlamaga, hem hem türkmen ýaşlaryny öz ene dilinde mekteplerde bilim almaga mümkinçilik bar. Uganistanyň Magarip ministrliginde türkmen dili bölümi döredildi. O türkmen dilinde okuw kitaplary çap edilýär. Şoňa garamazdan Ugan türkmenleri bu mümkinçilikden doly peýdalanyp bilmäni gelýär. Şu mesele bilen baglanşykly söhbetdeşlige Uganistanyň Milli Mejlisiniň ýokary palatasynyň agzasy senator Baýmurat Goýunly, Uganistanyň Magarip ministrliginiň türkmen dili bölüminiň işgari Ediz Omar Bilermen Abdulgany Çerkez we okuwçy Paýdalla Amany gatnaşýar. Ediz Omar aga soragy ilki sizden başlaýly. Häzirçili Uganistanyň Magarip ministrligi tarapynyň näçinji sınpaça türkmen diline okuw kitaplary çap edildi?
Türkmen kitaby, ders kitaplary ta 6-njy sınfçylyk häzirçilik çap boldy. Mundan öň 1-nji, 2-nji sınflar çap bolupdy. Hazır yeni 15 günden billere namunası geldi. 3. sınıf, 4. 5. 6. sınıflar kitap çap oldu.
Senatör Hacı Baymurat Goýunly, Türkmen dilinde çap edilen oku kitaplarının Türkmen okuçularına yetmegi üçin näme alada etýärsiňiz? Hemem şu Türkmen dilinin ösmegi üçin oku kitaplarının taýýarlanmak üçin näme çare görmek mümkinçilik ba sizde deputatlar we hemem senatorlar bolup?
Türkmen Uganistan'da hem aydıp bilyeler hem deyip bilyeler sözünü bir jaya koyup bilyeler. Bu azatlık bizde bar. Ustadlamız Magarip wezaratında ördüdüm koşulup Türkmen bakşında, Özbeki bakşında kitap çaplan dur. Hazır kitaplar obalara, etraplara yayrap bilmeptir. Şonun yayrelimcisinde biz istiyarız gelecekte ustadlardan tizlikte, tiz vaxta Türkmen halkına, Türkmen okuculara yayrasın deyip.
Abdulgany Çerkez, Türkmen obalarında mekteplerde Türkmen dilinde çap edilen oku kitapları yeterli mi? Türkmen obalarında hazır okuçular Türkmen dilinde bilim alıyor mu?
Türkmen mantıkada mekteplerde okudulan yok. Özbeki okutuyor Türkmeninkini, Özbek mantıkasına veriptir diye işliyor Özbekini, Türkmenin mantıkasına deyip oku kitapları. Türkmeni dilde okudulan yok şüphelene. Bu hükümet Türkmeni unduptu. Türkmenin hakkı var, öz dilini okuysa. Öz diline televizyon açıp biliyor. Aşı 10 yıl veren bolon yoksul. Türkmen için oval kulağı kerti indi gözüm kör oldu hükümetin. Oku ilim için. Bir Türkmenin oğlanı partisini bilince kançıyla ötkü diyor. Öz diline okutulmalı hem ezahattan zerur.
Paýdalla Amany, sen gurun versen Türkmen dilindeki oku kitaplarında bilim almak okuçular için amatlı mı? Türkmen dilinde okuçulara bilim verip bilyen mugallimler mekteplerde bar mı?
Ova oku türkmen kitaplara öğretmegine ustadlar bar ama kitaplar yok. Bilere köp müşkil bolýa, türkmen kitapları yok. Peştu ba parsy ba olara parsyny peştin öwrenýän 2 ýyl üçlüçe bilere öwren bilemiz yok. Baýat öz türkmen dilimizde kitaplar bolsa, türkmen maglumatlaryň orta bilere öwretse, türkmen maglumatlarym kem bilen umydymy başly türkmen kitaplara bilen okumada ýetse, bilere ders berse.
Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlyk Radiosu, Azat Havar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomuşuçu bolmağı, golduvçu bolmağı hemmeleri çağıryarız. Qadirli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Azatlyk Radiosu'nun tolkunlarında galyň.